สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Reading People How to Understand What People Are Really Saying and Why by Patrick King เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะสังคมและจิตวิทยาพฤติกรรมที่มุ่งอธิบายวิธีเข้าใจคนจากสิ่งที่พวกเขาแสดงออกพูดและเลือกใช้ในสถานการณ์จริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเทคนิคผิวเผินอย่างการเดาภาษากายแบบง่ายๆแต่พยายามพาผู้อ่านไปดูโครงสร้างลึกของแรงจูงใจการรับรู้และรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้แต่ละคนตีความโลกต่างกันจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านจับสัญญาณทางอารมณ์และความคิดได้แม้เมื่ออีกฝ่ายพยายามปกปิดรวมถึงลดอคติของตัวเองในการมองคนอื่นเนื้อหาออกแบบให้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งการสื่อสารงานบริการความสัมพันธ์และการสนทนาทั่วไปจึงเป็นหนังสือที่อยู่กึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาเชิงปฏิบัติกับคู่มืออ่านคนอย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการอ่านคนจากแรงจูงใจไม่ใช่จากท่าทางภายนอกจุดเด่นของหนังสือคือการย้ำว่าคนไม่ได้เข้าใจยากเพราะซับซ้อนเกินไปแต่เพราะเรามักมองพฤติกรรมจากผิวหน้าหนังสือชี้ให้เห็นว่าถ้ารู้ว่าควรมองอะไรและตีความจากกรอบไหนเราจะเห็นรูปแบบที่สม่ำเสมอในคำพูดการตัดสินใจและการตอบสนองของคนได้มากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้การอ่านคนไม่ใช่การเดาสุ่มแต่เป็นการสังเกตสิ่งที่มีเหตุผลรองรับหนังสือจึงลดความสำคัญของสัญญาณที่ถูกใช้ซ้ำจนกลายเป็นสูตรสำเร็จเช่นการมองท่าทางแบบแยกขาดจากบริบทแล้วหันไปเน้นแรงจูงใจพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมแทนเมื่อเข้าใจระดับนี้ผู้อ่านจะเริ่มมองเห็นว่าคำพูดเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันตามความต้องการความกลัวหรือเป้าหมายของแต่ละคนนี่คือแกนสำคัญที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออ่านภาษากายทั่วไปประเด็น2ระบบบุคลิกภาพ4แบบช่วยจัดระเบียบวิธีมองความแตกต่างของคนหนังสือเสนอกรอบการแบ่งคนออกเป็น4ประเภทบุคลิกภาพเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการจำแนกแนวโน้มการสื่อสารและการตัดสินใจจุดประสงค์ของกรอบนี้ไม่ใช่การติดป้ายตายตัวแต่เป็นการช่วยให้เห็นรูปแบบที่มักเกิดซ้ำเช่นบางคนอาจเน้นผลลัพธ์บางคนเน้นความมั่นคงบางคนเน้นความสัมพันธ์หรือบางคนเน้นรายละเอียดและเหตุผลเมื่อมองผ่านกรอบนี้ผู้อ่านจะเข้าใจได้เร็วขึ้นว่าอีกฝ่ายชอบรับข้อมูลแบบใดต้องการการยืนยันแบบไหนและอาจตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรการมีหมวดหมู่ช่วยลดความสับสนเวลาสื่อสารกับคนต่างสไตล์แต่หนังสือก็ยังเตือนโดยในว่ากรอบเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดของมนุษย์จุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้การอ่านคนมีโครงสร้างและแปลงความรู้สึกคลุมเครือให้กลายเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้จริงได้ประเด็น3การสังเกตฟังก์ชันของพฤติกรรมทำให้เข้าใจว่าเขากำลังปกป้องอะไรหรือพยายามได้อะไรอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องฟังก์ชันของพฤติกรรมหนังสือพยายามให้ผู้อ่านมองลึกกว่าพฤติกรรมภายนอกว่าการกระทำนั้นกำลังทำหน้าที่อะไรในสถานการณ์นั้นๆเช่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแสวงหาการยอมรับควบคุมภาพลักษณ์หรือรักษาพื้นที่ส่วนตัวการมองแบบนี้ช่วยให้เราไม่รีบสรุปว่าคนหนึ่งเป็นแบบใดจากการกระทำครั้งเดียวแต่จะดูรูปแบบว่าพฤติกรรมนั้นเกิดซ้ำในบริบทไหนและมีเป้าหมายอะไรหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากเขาเป็นคนแบบไหนไปเป็นเขากำลังพยายามทำอะไรอยู่วิธีคิดดังกล่าวมีประโยชน์มากในชีวิตจริงเพราะพฤติกรรมที่ดูเหมือนกันอาจมีเหตุผลต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนเงียบอาจไม่ได้ไม่สนใจแต่กำลังประมวลผลคนพูดมากอาจไม่ได้มั่นใจเสมอไปแต่อาจกำลังลดความอึดอัดของตัวเองการเข้าใจฟังก์ชันของพฤติกรรมจึงช่วยให้การตีความแม่นขึ้นและลดความเข้าใจผิดประเด็น4หนังสือเน้นอคติในการรับรู้และสอนให้ก้าวออกจากกรอบความคิดของตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับข้อจำกัดของผู้สังเกตไม่แพ้ข้อจำกัดของคนที่เรากำลังอ่านแนวคิดเรื่องปัจจัย10ประการที่ขัดขวางการรับรู้คนอื่นสะท้อนว่าสิ่งที่บิดเบือนการเข้าใจไม่ได้มาจากอีกฝ่ายอย่างเดียวแต่มาจากอคติประสบการณ์เดิมความคาดหวังและความเอียงของมุมมองเราเองด้วยหากไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เราอาจแปลความหมายพฤติกรรมของคนอื่นผิดไปได้ง่ายหนังสือจึงเสนอแบบฝึกและวิธีคิดที่ทำให้ผู้อ่านลองมองสถานการณ์จากมุมของอีกคนหนึ่งมากขึ้นเพื่อออกจากการตีความแบบศูนย์กลางตนเองการเปลี่ยนจุดยืนเช่นนี้สำคัญมากในงานสื่อสารและความสัมพันธ์เพราะช่วยให้เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่อีกฝ่ายตั้งใจสื่อกับสิ่งที่เราเผลอเติมเข้าไปเองหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่อ่านคนจะสอนให้อ่านตัวเองในฐานะผู้รับสารด้วยประเด็นสุดท้ายภาษาที่ใช้พูดและคำเลือกใช้เป็นสัญญาณสำคัญพอๆกับอารมณ์ที่แสดงออกเพราะรอกจากพฤติกรรมและบุคลิกภาพ หนังสือยังให้ความสำคัญกับถ้อยคำและรูปแบบภาษาที่คนใช้สื่อสารเพราะคำพูดสะท้อนกรอบความคิดความกังวลและระดับการเปิดเผยตัวเองได้อย่างมากแนวทางนี้ทำให้การอ่านคนไม่หยุดแค่สีหน้าท่าทางหรืออารมณ์ชั่วขณะแต่ขยายไปถึงสิ่งที่เขาเลือกอธิบายสิ่งที่หลีกเลี่ยงและวิธีที่เขาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆเมื่อสังเกตภาษาพูดอย่างมีระบบผู้อ่านจะจับได้ว่าอีกฝ่ายกำลังพยายามทำให้เรื่องดูเบาลงกำลังหาขอบเขตหรือกำลังแสดงความต้องการทางอ้อมหรือไม่จุดนี้มีประโยชน์มากในบทสนทนาเชิงสังคมการทำงานบริการและความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะช่วยให้ตอบสนองได้เหมาะสมกว่าเดิมหนังสือจึงเสนอภาพของการอ่านคนที่ละเอียดกว่าความเข้าใจแบบทั่วไปและเน้นว่าความหมายสำคัญมักแฝงอยู่ในวิธีพูดพอกับเนื้อหาที่พูดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลงานบริการงานขายการนัดเดทหรือสถานการณ์ใดก็ตามที่ต้องตีความคนให้แม่นขึ้นโดยไม่พึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียวข้อดีสำคัญคือหนังสือพยายามทำให้การอ่านคนเป็นเรื่องที่มีโครงสร้างใช้ได้จริงและเชื่อมกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไม่ได้หยุดอยู่แค่คำแนะนำกว้างๆเรื่องภาษากายหรือการดูสีหน้าแบบพื้นฐานสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการเน้นแรงจูงใจฟังก์ชันของพฤติกรรมอคติของผู้สังเกตและภาษาในบทสนทนาไปพร้อมกันจึงให้มุมมองที่ครบกว่าแค่การเดาว่าคนกำลังรู้สึกอะไรผู้อ่านที่ต้องการเพิ่มความไวต่อสัญญาณทางสังคมเข้าใจผู้อื่นลึกขึ้นและลดความผิดพลาดในการตีความจะได้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดจากหนังสือเล่มนี้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกคิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่